həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişidir. Təqdimatçınız Şəhla Sultanovadır. Qaynar xətt verilişi dinləyici müraciətləri əsasında hazırlanmış bir proqramdır və sizə hər həftənin şənbə günü saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləyə bilərsiniz. Veriliş həm də radionun internet səhifəsində Azadlıq TV-də izlənə bilər. Bugünkü hüquqşünaslar Müzəffər Baxışov və Vamiq Şükürovdur. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-1017 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Suallarınızı həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsində forum bölməsinə daxil olub həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, növbəti verilişimizdə həmin sualı hüquqşünaslar cavablandırsınlar. Foruma göndərilmiş suallar canlı efirdə cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də foruma yerləşdirilir ki, siz cavabı sonradan oxuya da biləsiniz. İndi isə həftə boyu bizə ünvanlanmış suallara nəzər yetirək, birinci forumdan başlayaq. Minayə xanım Tovuzdan yazır ki, mən 5 il bundan qabaq 7 sul torpaq almışam. Torpağın kupçasını ala bilmirəm. Torpağı mənə verən bələdiyyə rəhmətə gedib, indi torpaq şöbəsi ondan qalan sənədləri imza etmir. Bu xanıma necə köməkliyə eləmək olar, əgər belə bir vəziyyətdə üzləşibsə?
Deməli, bu xanımın sualına cavab olaraq bildirmək olar ki, görükür ki, xanım torpaq sahəsini alarkən həmin torpaq sahəsinin sənədi qaydasında olmayıb. Adətən torpaq sahəsinin çıxarışı olanda, yəni daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeyd alınanda və bələdiyyənin mülkiyyətində, qanunlu olaraq bələdiyyənin mülkiyyətində olanda onu özgənənkiləşdirmək çox asan olur. Vətəndaş, məsələn, bələdiyyədən torpaq alırsa, bələdiyyə müraciət edir, bələdiyyə qərar qəbul edir, alqı-satqı müqaviləsi bağlanılır və sənəd torpaq sahəsi rahat bir şəkildə sənədləşdirilir. Və yaxud da torpaq sahəsi hansısa bir fiziki şəxsin, deyək ki, bir insanın mülkiyyətində olarsa, bu barədə çıxarış olarsa, bu torpaq sahəsini də notariusda alqı-satqı yolu ilə almaq mümkündür. Deməli, burada görürük ki, vətəndaş torpaq sahəsini alarkən həmin torpaq sahəsi o aldığı şəxsin mülkiyyətində olmayıb və yaxud da mülkiyyətində olsa da o sənədlər qaydasında olmayıb. Və belə torpaq sahəsini adətən gendavernusdan baş etibarnamə ilə alırlar. Lakin baş etibarnamələrlə alınan torpaq sahələri şəxsin alan şəxsin onun belə deyə, həmin torpaq sahəsini həmin alan şəxsin mülkiyyətinə çevirmir və bu etibarnamə sadəcə olaraq torpağın əvvəlki sahibinin adından çıxış eləmək onun nümayəndəsi olmaq deməkdir. Buna görə hökmən həmin xanım torpaq sahəsini kimdən alıbsa, o torpaq sahəsini birinci həmin o aldığı şəxs öz adına özgənənkiləşdirməli, adına çıxarış almalıdır. Adətən, yəni, torpaq həmin o vətəndaşın ola bilər ki, aldığı torpaq sahəsi kimdən salıbsa, o torpaq sahəsi onun adına bağ təsərrüfatı kimi hansısa orqan tərəfindən verilib, sovet dövründə müəyyən qərarlarla verilibdir və o adam öz adına birincisi bu torpağı özgənənkiləşdirməlidir. Bundan sonra rahat bir şəkildə notariusa gedib alıq-satqı eləyib torpaq sahəsini ala bilər. Ola bilsin ki, bələdiyyə torpağı olsun həmin torpaq sahəsi və bələdiyyə torpağı olanda 2008-ci ilin oktyabrın 27-sindən sonra qanun qəbul olundu və bu tarixdən sonra bələdiyyə torpaqlarının hərraz yolu ilə alqı-satqısı həyata keçirilə bilərdi. Ola bilər ki, bu torpaq sahəsi məhz bu tarixdən sonra belə deyək, hərrazla alınmalı olduğundan vətəndaş onu birbaşa alıbdır, o torpaq sahəsini. İndi isə torpaq sahəsinin, torpaq şöbəsinin, Tovuz rayonunun torpaq torpaq şöbəsinin müdürü o torpaq sahəsini imzalamaqdan imtina eləyir. O, bu mənada haqlı ola bilər imtina eləməyə. Çünki torpaq artıq 2008-in oktyabrından sonra alındığına görə hərraz yolu ilə satılmalı idi. Və yaxud ola bilər ki, bu torpaq sahəsi hansısa yolun mühafizə zolağında yerləşsin, elektrik kabellərinin əhəmiyyətli strateji boruların altından və üstündən keçsin. Bu məsələlərə görə də yəni o torpağın rəsmiləşdirilməsi qanuna zidd ola bilər. Ona görə ondan imtina eləyə bilərlər.
Aydın, sizdə əlavə var mı Müzəffər bu ilə bağlı?
Məsələnin mahiyyəti bilirsiniz. Sualda mən belə başa düşdüm ki, sual verən deyir ki, bələdiyyə mülkiyyətində olan torpağı alıb. Həqiqətən 28 oktyabr 2008-ci il tarixdə Azərbaycanda torpaq münasibətlərini tənzimləyən qanunverici aktlarına çox ciddi dəyişikliklər edildi və həmin dəyişikliklərə görə əgər bələdiyyə özünün mülkiyyətində olan torpaqları hərraz və ya müsabiqə yolla sata bilər, amma digər bir istisna halda var ki, əgər bələdiyyənin ərazisində vətəndaş 5 il daimi qeydiyyatdadsa, həmin vətəndaşlara alqı-satqı yolundan da satıla bilər. Amma görünür burada problemin kökü ondan ibarətdir ki, bu 5 illik müddət 28 oktyabr 2008-ci ildən əvvələ düşür və həmin vaxtda həmin alqı-satqı müqavilələrinin bağlanması üçün hərraz və müsabiqə tələb olunmurdu və alqı-satqı yolu ilə də bələdiyyələr deməli bu torpaqları sata bilirdilər. Görünür indi digər problemlər ortaya çıxıb ki, ya o torpaqlar həmin bələdiyyənin mülkiyyətində olmayıb, ya digər əsaslar var ki, həmin torpağa daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətindən həmin konkret şəxsə çıxarış verilməsindən imtina edilir. Ona görə də burada artıq mübahisə yaranır. Elə bu mübahisənin həll edilməsi üçün həmin şəxs müvafiq məhkəməyə müraciət etməlidir və bu mübahisənin çözülməsinə nail olmalıdır. Çünki burada şərtlər çox dəqiq dürüst verilməyib və o verdiyi şərtlər daxilində qanuni izah bundan ibarət ola bilər.
Təşəkkür edirəm Müzəffər bəy. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Hüquqşünaslar Müzəffər Baxışov və Vamiq Şükürov sizin suallarınızı cavablandırırlar. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və ya efir@azadlikradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Əli Hüseynov studiyamıza zəng vurub sual vermək üçün. Alo.
İsmirə xanım.
Alo, Əli bəy.
Bəli, eşidirəm, İsmirə xanımdır.
Şəhla xanımdır, İsmirə xanım bizim prodüserimizdir. İndi sizinlə danışan Şəhla xanımdır, aparıcı. Əli bəy, siz Azadlıq Radiosunun qaynar xətti verilişinə zəng vurmuşsunuz. Bu verilişdə biz vətəndaşlara hüquqi yardım göstərməyə çalışırıq və iki hüquqşünasımız hal-hazırda studiyadadır. Buyurun, sizi eşidirik.
Mənim bu başıma gələn İsmirə xanım danışmışam, dinləyibdir.
Bizə də deyin zəhmət olmasa onu.
2010-cu il dekabrin 28-də oğlumla gedirdik evə, işdən çıxıb gedirdi. Yolda yol polisləri saxladı, heç bir qanun pozuntusu olmadan. Oğlum gözlədi, onlar düşüb gəlmədilər. Sonra oğlum düşüb onların yanına getdi. Mən gördüm ki, oğlum getdi sürücü tərəfə, polis maşının yanına. Ondan nə soruşsa o da göndərdi sağ tərəfinə. Gördüm əlindən oğlum getdi sağ tərəfə. Əyildim maşının içində danışmağa. Bundan sonra oğlum maşının içində mən güzgüdən gördüm ki, oğlum yıxılır. Mən duran kimi də polis mənə yaxınlaşdı. Getdim oğlum yıxılıb arxa üstə. Maşının böyrünə. Qapaq qapısının qabağında. Burun üstündə də zədə var idi. Bundan oğlumun həyatına son qoyuldu. Bu işə Binəqədi eksperti, Binəqədi rayon prokuroru baxırdı. Ekspert ilk öncə baxdı, baxış keçirən vaxtı dedi ki, bura küt alətlə vurulub, çox güman ki, beynə gedən damarlarda tromb alınıb, buna ürək və fəaliyyətini dayandırıb. Sonra analiz götürdülər, hər cür. Ancaq sabahsı günü Binəqədi prokuroru Mirələkbər Seyidov bu cinayətin o gizlətdilər, küt alətlə vurulduğunu gizlətdilər, onun üstünü vurmadılar, deyir ürək çatılmamadılar, ölüb. Mən də oğlum Amerika səfirliyində işləyirdi, deyirəm bu səfirlikdə işləyib 2 ayda bundan qabaq sənəddə bütün onları hər ay 3 aydan bir yoxlamadan keçirirlər. Təzis olmayıbdır. Mənim sözümü dinləyən olmadı. Telegrama vurdum baş prokurora, telegrama vurdum prezidentimize, şehir baş prokuroruna, Fadel Eskerova, Mehriban Hanım'a, ki bize kömek edin, bunlar cinayeti batırırlar. Bir hayır olmadı. Onlar bildiklerini ettiler. Ne hadise olan yere bakış geçirildi, hadise nece emele geldi, bu çapık neden emele gelip hiçbir araştırma parılmadı. Uydurulacak bu cevap düz 27 gün çekti. 27 günden sonra cevap verdiler ki bes ürek atmamazlığından ölüptü. Doğrudur, ürek atmamazlığından ölüp. Çünkü içeriden gelen gafil zerbe neticesinde, bunu kardiyologlardan da gidip soruşmuşam. Bir ani zerbe neticesinde güclü stresten de ürek öz faaliyetini dayandırır.
Ali Bey, ben çok özür dilerim. Siz ne öğrenmeyi istiyorsunuz?
Ben ora bura o kadar müracaat ediyorum. Aradık radyosuna da gitmişim, sizin yanınıza geldim. Sonra Müsavat gazetine gittim, Azatlık gazetine gittim. Zirkola gazetinde çıkıp bu yakından geçen ayın 30'unda. Prokurora yazıram, bir hayli yoktu. Bir prezidente yazıram, gönderirler Karavolu deresine, Karanöv deresinde. Orada da bakmırlar. Öyle yazır ki oğlunuz polis maşınına çatmamış yıkılıp. Bakın polisin özü izahatında yazıp ki sürücü bize güle güle yakınlaştı. Soruştu reisi ne olur ne kulluk. Oğlum da sürücü de bize dedi ki o da polis maşında ağayı Azat da deyip ki keş maşını sağına reisine danış. Oğlum da oraya keşkini gittiğini ben de gördüm.
Ali Bey, aydın sizin vaziyetiniz. Vekiller indi görev size ne meslahat verirler? Yani böyle bir vaziyete düşmüş vatandaş ne inemeldi?
Bilirsiniz bu mesele hakikaten Ali Bey'in dediği mesele Azerbaycan'da kütlevi parlament sabahselerinde çok geniş müzakere mevzusudur. Bu meseleyle ben tanışam. Bu hadisenin demeli kütlevi farmasiya o cümleden elektron kütlevi farmasiya vasıtasıyla dəfələrlə səslendirilib və zərər çəkmiş vəfat etmiş şəxsin atası mütəmadi olaraq öz şikayətlərini davam etdirir və bildirir ki onun oğlu demeli polis əməkdaşları tərəfindən qəsdən öldürülmüşdür. Yəni belə bir mövqeydə durur. Bu barədə cinayət işi də başlanılıb və istintaq da aparılır. Mən bir məsələni Əli bəyin nəzərinə çatdırıram və onun o dərdinə şərik olaraq bildirmək istəyirəm ki, həqiqətən Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarında cinayət işlərinin istintaqı ilə bağlı çox ciddi problemlər var, çox ciddi problemlər mövcuddur və bu kifayət qədər sübuta da yetirilir. Və ən azı deməli Hacı Məmmədovun işi üzrə dəfələrlə sübuta yetirilib ki, hətta insanlar qətlə yetiriləndən sonra onları qurd qapısı deyilən yerdə maşını otuzdurub ölü insanları aşağı buraxıblar və sonra ekspertiza rəyi almışdılar ki, həqiqətən bu insanlar avtoavariya nəticəsində, avtoqəza nəticəsində vəfat etmişdir. Yəni demək istəyirəm ki, belə saxtakarlıqlar Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarında xüsusən 2000-ci ilin aprel ayının 26-sından başlayaraq belə saxtakarlıqların həddindən artıq artmışdır. O dediyi konkret şəxs, yəni Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru bu məsələyə çox ciddi yanaşmalıdır və bu məsələnin araşdırılmasını təmin edilməlidir. Amma mən sizə tam məsuliyyətlə bildirirəm ki, həmin vəzifəli şəxsin özünün oturduğu yerlə bağlı da çox ciddi problemləri var. Bu yəqin bu verilişin mövzusu deyildir, amma mən Əli bəyə tövsiyə edirəm ki, o öz deməli onun ürəyinin ona verdiyi o hərəkətləri davam etdirsin və öz şikayətlərini davam etdirsin. Düşünürəm ki, nə vaxtsa onun oğlunun işi üzrə obyektiv hər tərəfli tam bir istintaq həyata keçiriləcək və onun qətlə yetirilməsinin də iştirak edən konkret şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb ediləcəkdir.
Çox təşəkkür edirəm Müzəffər Vəli. Vamiq Bey, sizlə bir əlavə var mı?
Mən Əli bəyə bir də məsləhət görərdim ki, cinayət işinin rədd olunması barədə qərarlardan ya həmin o özünün yaşadığı yerin, cinayətin törədildiyi yerin məhkəməsinə şikayət versin və məhkəmələr üzrə bunu davam elətdirsin. Sonda isə hər hansısa bir obyektiv ədalət araşdırma olub qərar qəbul olunmazsa Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət edəsin.
Çox təşəkkür edirəm. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir @ azadlıq radiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü yoxşanaslar Müzəffər Baxışov və Vamiq Şükürovdur. Həsənov Məharət Astaradan yazır ki, mən həyatyanı sahədə evin tikilməsi üçün sərəncam almamışdan əvvəl evin fundamentini qazıb düzəltmişəm. Bilmək istəyirəm ki, bundan sonra sərəncamı ala bilərəm ya yox. Bir də kupça düzəltmək üçün hansı sənədlər lazımdır?
Bilirsiniz, bu suala cavab vermək üçün əslində həmin əgər həyatyanı torpaq sahəsində o torpaq sahəsi ona yaşayış evinin tikintisi üçün ayrılmışdırsa və o özülüm qoymuşdursa, amma hər bir halda həmin özüldən əvvəl qanun tələblərinə görə, indi daha doğrusu Azərbaycanda yeni şəhər salma və mənzil tikintisi barəsində yeni bir məcəllə artıq Milli Məclis tərəfindən Tikinti və Şəhər Salma Məcəlləsi Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi tərəfindən qəbul edilmişdir və bu yaxınlarda yəqin ki, qüvvəyə minəcəkdir və həmin məcəllənin tələblərinə görə artıq bu münasibətləri tənzimləyən ictimai münasibətlər tamam başqa bir şəkildə tənzimlənəcəkdir. Yəni, ən azı 3 mərtəbəli və 12 metrdən yuxarı olmayan evlər tikmək istəyən şəxslər sadəcə bu barədə yerli icra hakimiyyəti orqanlarının deməli, şəhər salma və arxitektura şöbələrinə və yaxud da idarələrinə və yaxud da baş idarələrinə ancaq məlumat verəcəklər və həmin məlumatla bağlı əgər bir ay müddətində onlara heç bir etiraz bildirməyəcəksə, onlar həmin tikintini həyata keçirə biləcəklər. Bundan sonra tikintini həyata, yəni layihə smeta sənədləri ilə bağlı indiki halda isə layihə smeta sənədlərini təsdiq etdikdən sonra və tikintini həyata keçirdikdən sonra əgər dövlət komissiyası tərəfindən akt alırlar və həmin tikintinin qəbul edilməsi barədə və bütün bu sənədlərlə deməli Azərbaycan Respublikası əmlak məsələləri Dövlət Komitəsinin Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin müvafiq ərazi şöbələrinə müraciət etməklə həmin mənzilə çıxarış ala biləcəklər. Yəni qanunverici ilə bu məsələlər indiki halda bu qaydada tənzimlənir.
Aha, aydındır. Vamiq, bir əlavəniz mi var?
Bir əlavə edərdim. Yəni bu vətəndaş hazırda hansı mərhələlərdən keçməlidir? Əvvəla hörmətli vəkilin dediyi kimi onun torpaq sahəsi qanuni olaraq onun mülkiyyətində olmalıdır. Yəni torpaq sahəsinin ona tikinti üçün verilməsi barədə ya Sovet dövründə icra hakimiyyətinin o xalq deputatları sərdin icra komitəsi deyirdilər. Onun sərəncamı qərarı olmalıdır və yaxud da ki, o bələdiyyədən və ya kimdənsə torpağı qanuni olaraq almalıdır. Bundan sonra vətəndaş həmin torpaq sahəsində tikmək istəyəcəyi tikilinin layihəsini layihələndirmə sahəsində lisenziyası olan fiziki və ya hüquqi şəxslərə çəkdirməlidir. Və bunu çəkdirəndən sonra icra hakimiyyətinin memarlıq idarəsində o layihəni təsdiq elətdirməlidir və təsdiq olunandan sonra icra hakimiyyəti vətəndaşa əgər o layihə sənədlərində qüsurlar olmazsa və ya olan qüsurlar vətəndaş tərəfindən aradan qaldırılarsa, tikintiyə icazə verilir. Tikinti icazə barədə sərəncam verilir və bundan sonra vətəndaş həmin yaşayış sahəsini o sərəncama və layihəyə uyğun tikdikdən sonra tikir və tikib qurtardıqdan sonra icra hakimiyyəti onu istismara qəbul edir. İstismara qəbul olunandan sonra vətəndaş torpağın sənədlərini, icra hakimiyyətinin verdiyi icazəni, o cümlədən istismara qəbul aktəsində lazım deyil, onu da bəzən daşınmaz əmlakın reyestr xidmətinin yerli şöbələri tələb edirlər. Bütün bu sənədləri toplayıb daşınmaz əmlakın reyestr xidmətinin regional ərazi şöbələri olur. Astarada bir deyəsən o Lənkəran tərəfə düşür, Lənkərandadır. Oran müraciət edir və o sənədləri qaydasındadırsa daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidməti ona daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış verir. Və sonda isə o rüsumu ödəyir.
Aha, çox təşəkkür edirəm. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir @ azadlıq radiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Nizami Abdiyev studiyamıza zəng vurub. Alo.
Bəli.
Salam Nizami bəy.
Salam.
Siz Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişinə zəng vurmusunuz. Bu verilişin mahiyyəti vətəndaşlara hüquqi məsləhətlər verməkdir. Buyurun, eşidirik sizi.
Xanım, mən Suraxan rayonunda torpaq almışam. 2003-cü ildə. Sonra torpağın şəhətnaməsini də almışam mən Bakı Şəhər Torpaq İdarəsindən. İndi neft şirkəti qoymur mən orada ilk kimi.
Aydındır.
Hansı qaydada almışsınız torpağı?
Torpağı o vaxt veriblər Qarabağ müharibə veteranlarına.
Kim verib sizə?
Azvala Aptalın sərəncamı ilə. Özü icra açmış deyəndə orada. Sonra torpağı mən...
Dəqiqsin sərəncamınız var.
Sərəncam da var, şəhətnamə də var, hamısı var.
Şəhadətnamə. Aydındır. Bilirsiniz, bu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının sərəncamı ilə torpaq sahəsi verilib vətəndaşa. Amma əslində həmin torpaq sahəsi yəqin ki, o vaxt deməli dövlət neft şirkətinin icarəsində olan torpaq sahəsi olub. Ona görə problem indi, bu problem əddindən artıq Azərbaycanda bu məsələ ilə bağlı, xüsusən Bakı şəhərində bu məsələ ilə bağlı çox ciddi problem mövcuddur. Əslində qanuna görə, yəni mövcud qanuna görə, əgər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı tərəfindən ona sərəncam verilmişdirsə və həmin sərəncam əsasən demək ki, torpaq komitəsi tərəfindən ona şəhadətnamə verilmişdirsə, mövcud qanunvericiliyə görə indi həmin sənədlər əsasında ona daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidməti tərəfindən çıxarış verilməlidir. Amma bir Azərbaycan reallığı var. Azərbaycanda tamamilə o doğru deyir ki, indi elə bir vəziyyət yaranıb ki, artıq Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti özünün icarəsində olan torpaq sahəsinə görünür bu torpaqların qiymətləri Bakı şəhərində çox qalxdığına görə diqqəti daha da artıb və deyir ki, yox, 2003-cü ildən əvvəl bu torpaq sahəsi Dövlət Neft Şirkətinin icarəsinə verilmişdi və Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı belə bir sərəncam verə bilməzdi. Əslində Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı tərəfindən həmin torpaqlar deyək ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətində icarəsinə verilib və Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısının sərəncamı ilə torpağın vətəndaşa verilməsi həmin vətəndaşın deməli daha doğrusu vətəndaşa tikinti məqsədləri üçün verilməsi həmin vətəndaş tərəfindən ona verilən torpaq sahəsində tikinti aparılmasına heç bir maneçilik törədilməməlidir. Amma bir Azərbaycan reallığı var. Düşünürəm ki, siz bu mübahisəni yalnız məhkəmələr yolla həll etməlisiniz. Sizə maneçilik törədən Dövlət Neft Şirkətini məhkəməyə verməlisiniz və məhkəmə qaydasında bu mübahisə çözülməlidir.
Əlavə var
mı Vanif Bey? Əlavə eləmək istəyirəm sənə. Deməli, Dövlət Neft Şirkəti ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatlarla quru sahəsində neftin çıxarılması barədə müqavilələr bağlayır və çox vaxt həmin o quruda neft qazma işləri görüldüyünə görə vətəndaşlara qanunlu olaraq torpaq sahəsi verilsə belə, o vətəndaşlar məhkəməyə verilib torpaq sahəsindən çıxarılır. Bu məsələ də ola bilər. Orada neft qazma işləri həyata keçirilə bilər. Adətən neft qazma işləri həyata keçirilir olmayan yerlərdə vətəndaşların yaşamasına və sənədlərin düzgünlüyünə qarşı heç bir iddialar irəli sürülmür. Əgər vətəndaşın sərəncamı varsa və bu sərəncam qanunlu olaraq verilibsə, vətəndaş məhkəməyə müraciət edib Dövlət Neft Şirkətinin ona qarşı etdiyi maneələrə son qoya bilər. Bu mümkündür.
Aha, təşəkkür edirəm. Başqa bir dinləyicimiz Rüstəm Rüstəmov xəttədir. Alo.
Bəli.
Salam Rüstəm bəy.
Salam əleyküm.
Qaynar xət verilişinə zəng vurmuşsunuz, buyurun.
Bəli, bəli, xanım, zəng vurmuşam.
Buyurun, eşidirik. Rüstəm bəy.
Səla xanım.
Bəli, bəli, eşidirik sizi, buyurun.
Salam, sizinlə salam deyirəm. Azarlıqda çıxış edən hüquqşünaslardır.
Çox sağ olun.
Mən Cəlilabaddan zəng edirəm. Cəlilabadda 5 nəfər biz, raport olan bir binası var. Orada həm parkidir, həm də izarədir.
Aha, devam edin.
Bina bizden habersiz olmayacak, iş yerimiz var. Bilmem habersiz, o bina uçurdu, dağıldı, elimizden aldı. Ben hüquqşünaslardan xahiş edirəm. Biz həmin icra başçısı hansı məhkəmədə, hansı maddəyilə
son verməsinin vətəndaşı, çünki verdiyi məsələni aydınlaşdırmaq olmur. O hansı tikilidə payçıydılar, harada icarədar idilər, onu bir dənə dəqiq deyər də vətəndaş bizə. Yəni siz hansı belə deyək tikilidə payçıydınız? Harda icarədar idiniz siz?
Rüstəm bəy, sizə verilən sual sizin üçün aydın oldu mu? Alo?
Kəsilib sizi.
Çünki elə başa
düşmürəm.
Rüstəm bəy, sizə vəkil aydınlaşdırmaq üçün sual verir. Çox xahiş edirəm, diqqətlə dinləyəsiniz onu.
O siz bəyək qeyd elədiyiniz tikilidə necə payçısınız, icarədarsınız? Biraz ətraflı məlumat verərdiniz də bu barədə.
Rapor duvarının gəncli mağazası var. Bugün 76-77-ci ildə manara ayda 35 rubl pul keçirdirdi.
Bəli.
Sonradan həmin binada ət balıq bölməsi var idi. Oranı oğlum üçün bilyarsan olmalıydım. Ayda da 50 manat icara haqqı ödəyirdim.
Aha.
Hər arada yanvar ayında da hər ildə icara müqaviləsi bağlıydım ödəmək üçün də. Yanvar ayında icara müqaviləsi başladım bitməyib. Heç izarə müqaviləsinin kəsdərində nə mən, nə rəfətlərə təmin pozulmuyor.
Bəli.
İzra başçı Azərbaycana məktub göndərir. Həmin bina memarı üsuluna tikilməyib, amma izra başçının öz binanından yaxşı binası. Şəkillər də var məndə.
Bəli.
O, bizdə xəbərsiz götürdü, kiməsə satıldı, nə inandı bilmirik, xəbərimiz yox. Bina uçurduldu, bizim əşyalarımıza batdı, getdi. İndi mən ona görə də bilməm ki, mən nəsər...
Cəlilabadın harasındadır o bina? Şəhərin özündədir?
Bəli, şəhərin özündə.
Hansı küçədə idi?
Təbriz küçəsinə gənclik mağazası verdi, keçmiş.
Hə, bazar tərəfdə?
Xeyr, xeyr. Məktəbin qabağında, musiqi məktəbinin arxa tərəfində 2 mərtələ böyük yarasalı binaydı.
Aydındır, aydındır.
Deməli, biz belə başa düşdük ki, siz həmin o mağazanın icarədarısınız və vaxtı ilə orada Sovet dövründə də işləyibsiniz və mağazanın icarə haqqını dövlətlə bağladığınız müqavilə uyğun olaraq vaxtı-vaxtında vermişsiniz. İcra hakimiyyəti sizi hər hansısa bir əsaslara görə belə deyək, məhkəmə olmadan, o icarə müqaviləsi ləğv olunmadan və sizin orada hüquqlarınıza qanuni yolla son qoyulmadan o tikilini uçurda bilməz. Bu tamamilə qanunsuz və əsassız bir işdir. Siz məhkəməyə müraciət etməlisiniz, mənim fikrimcə.
Tamamilə doğrudur. Sadəcə burada bir bu deməli Azərbaycan İstehlak Cəmiyyətinin mülkiyyətində olan bir bina idi. Rakop İttifaq deyir də. Ona görə o istehlak cəmiyyətlərini əslində rayon icra hakimiyyəti başçısının həmin bina ilə bağlı hər hansı bir sərəncam vermə səlahiyyəti yoxdur. Yəni ola bilsin, indi bilmirəm, onlar şəhər salma ilə bağlı bunu eləyiblər, hansı qayda eləyiblər, amma hər bir halda siz icarə müqaviləsini bağlamısınız və icarə müqaviləsinin bağlanmasına əlaqədar sizə dəymiş ziyanla bağlı siz məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz və həmin ziyanı tələb edə bilərsiniz.
Rüstəm bəy, sizə aydın oldu mu cavab?
Cavab aydın oldan da bir şey başa düşmədim. Hansı məhkəmə? Var iqtisadi inzibati məhkəmə.
İcra hakimiyyəti başçısından inzibati iqtisad məhkəməsi. Əgər sərəncam veribsə, inzibati iqtisad məhkəməsinə müraciət eləməlisiniz.
Rüstəm bəy, aydın oldu mu indi cavab?
Oldu, sağ olun.
Çox sağ olun zənginiz üçün. Başqa bir dinləyicimiz Namik Qaraçaylının sualı var. Alo.
Salam.
Salam Namik bəy.
Mənim sualım hüquqşünasadır. Deməli, mən 1981-ci ildə əsgəridə olduğum zaman daxili qoşunlarda xidmət eləmişəm. Hı-hı. Və döyüş apararkən yaralanmışam. Mənə 3-cü qrup əlil veriblər. İndi hal-hazırda mən 3-cü qrup əlilliyinə, deməli, müharibə, böyük vətən müharibə əlillərinə bərabər mənə imtiyazlar vermişlər. Amma indi mən alıram 89 manat pensiya. Bu Qarabağ əlilləri indi mən alırlar 300 manat. Bunun fərqi nədədir? Qarabağ əlilləri bir də müharibə əlillərinə bərabər bu imtiyazlarda. Və nə qədər almalıyam mən 3-cü qrupla? Alo. Aydın oldu mu sual?
Aydındır sizin sualınız. Mənim sizə cavab vermək istəyirəm.
Mən yenə bunu dəqiqləşdirim. Bu ümumiyyətlə bu pensiyalardır, əlillik, əlliyə verilən müavinatlardır. Bunlar mürəkkəb məsələdir. Ona görə müəyyən suallar çıxır ortalığa. Siz dediniz ki, 3-cü qrup əlisiniz. Daxili qoşun, Daxili İşlər Nazirliyində xidmət eləyərkən əlil olubsunuz və sizə
döyüş
vaxtı 3-cü qrup əlil kimi sizə müharibə iştirakçısı kimi müavinat verilir. Və bir də dediniz Qarabağ
Bəli.
Bir də dediniz 89 manat verilir də siz dediniz. Həqiqətən də yəni Azərbaycanda 3-cü qrup əlillərə, müharibə iştirakçıları 3-cü qrup əlillərə, yəni Azərbaycan Respublikasında bu sosial müavinatların artırılması barədə prezidentin fərmanı ilə hazırda 89 manat müavinat verilir. Yəni bu miqdarı doğrudan da bu qədərdir və siz digərləri ilə müqayisə eləyəndə Qarabağ əlillərindən qeyd edirsiniz ki, onlar 300 manat alır, siz isə 89 manat alırsınız. Biz indi dəqiq bilmirik, onlar neçənci qrup əlildilər, birinci qrup mu, ikinci qrup mu, üçüncü qrup
mu?
Üçüncü qrup əlildilər. Bundan əlavə onlar pensiya alırlar mı? Bəlkə pensiya ilə bir yerdə sizin dediyiniz və sizi narahat eləyən məbləğ
yəni, həqiqətən elədir, 89 manatdır.
Bəli, 89 manatdır, bəli.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik. Foruma gəlmiş suallara yenidən qayıdaq. Bakı şəhərindən Əfsanə yazır ki, biz bacımın evində qeydiyyatdayıq. Bilmək istəyirəm ki, bacım bizim razılığımız olmadan evə nəsə eləyə bilərmi? Bizi qeydiyyatdan çıxarda bilərmi?
Deyirsiniz?
Deyirsiniz.
Bilirsiniz, indi burada yenə sualın şərtində bilinmir ki, məsələ hansı evdən, bu ev deməli, bacısının istifadəsində olan evdir, yoxsa mülkiyyətində olan evdir. Amma hər bir halda deməli, 2000-ci ildən əgər 01 sentyabr 2000-ci ildən əvvəl onların həmin evdə qeydiyyatları varsa, qeydiyyat həmin dövrdəndirsə, onda onların bacısı həmin evi onların razılığı olmadan, yəni bacıların razılığı olmadan sata bilməz. Çünki notarial əməliyyatların aparılması qaydaları haqqında təlimatın 49-cu bəndinin tələblərinə görə hər bir halda həmin evdə yaşayış yerində qeydiyyatda olan şəxslərin, yəni istifadə hüququ olan şəxslərin də razılıqları alınmalıdır hər hansı bir müqavilənin bağlanması üçün. Yox, əgər deyək ki, şərtləri dəyişsək, əgər bacısının istifadəsində olan, yəni dövlət mənzil fondu, fondu evidirsə və orderlə bacısının istifadəsində verilibsə, yenə də onlar əgər orada onların qeydiyyatları varsa, artıq orderli ev olduğuna görə bacısı ümumiyyətlə bunu sata bilməz. Yəni belə deməli problemlər ola bilər. Yox, əgər onlar 2000-ci ilin sentyabr ayının birindən sonra həmin evə qeydiyyata düşüblərsə və onların bacılarınla, bacılarınla deməli həmin evdə istifadə hüququnun olması ilə bağlı müqavilələr yoxdursa və həmin müqavilə notarial qaydada təsdiq olunmayıbsə və daşınmaz amlakın dövlət reyestri xidmətində qeydiyyatdan keçməyibsə, onda bacısı onların icazəsi olmadan, yəni Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin də bu barədə bir şərhi var və həmin şərhin müddəalarına əsasən bacısı onların razılığı olmadan həmin evi sata bilər və onların o istifadə hüququna və yaxud da xitam verilməsi ilə bağlı məsələləri çözə bilər. Buna görə bu şərtlərdən asılıdır məsələ.
Sizdə əlavə varsa?
Əlavə eləmək istəyirəm. Deməli, əgər müraciət edən şəxs bacısının evində yalnız formal qeydiyyatdadırsa, yəni başqa yerdə əslində daimi yaşayır, amma bacısının evində sadəcə olaraq qeydiyyatdadır. Buna formal qeydiyyat deyirlər. Formal qeydiyyatdadırsa, bacısı məhkəməyə müraciət eləyib, onun bu evdə formal qeydiyyatda olmasına görə qeydiyyatdan çıxarılmasını tələb eləyə bilər və məhkəmə də aydın məsələdir ki, onları oradan qeydiyyatdan çıxaracaqlar.
Aydın da, təşəkkür edirəm. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir ətşarəsi azadlıq radiosu nöqtə az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü hüquqşünaslar Müzəffər Baxışov və Vamiq Şükürovdur. SMS ilə gəlmiş suallardan birini səsləndirirəm. Dinləyici soruşur ki, iş yeri təmir üçün bağlanırsa, bu zaman işçiyə əmək haqqı ödənilirmi? Hər kəsə öz hesabına məzuniyyətə çıxmaq istəyirəm adına ərizə imzaladılar. Bizə müdiriyyət dedi ki, işçiləri itirməmək səbəbiylə əmək haqqının 50%-ni verəcək. Amma əgər məzuniyyət günü varsa, həmin günün tam şəkildə, qalan günün isə yarısını ödəyəcəklər. Misal üçün, mənim 18 gün məzuniyyətim varsa, 23 gün iş günü sayıldığına görə mənə 5 günün yarısını, yəni 2 günün yarımının pulunu ödəyəcəklər. Bu nə dərəcədə düzgündür? Bu zaman işçinin hüququ nədir?
Deməli, bu əmək münasibətləridir. İş yerinin təmir olunması ilə əlaqədar olaraq müdiriyyət vətəndaşları, yəni işçiləri müddətsiz məzuniyyətə göndərə bilər. Bəli, bu mümkündür. Daha doğrusu, müddətli məzuniyyətə göndərə bilər. Bunun son müddət əmək məcəlləsində 6 aya qədərdir. Öz hesablarını göndərə bilər. Lakin vətəndaşı öz hesabına məzuniyyətə göndərmək müdiriyyətin tam səlahiyyətində deyil. Bunun üçün gələk işçi ilə onun qarşılıqlı razılığı olsun. İkincisi, bu əgər qarşılıqlı razılıq yoxdursa, onlara belə bir ərizə, yəni yazdırıla bilməz. Bu tamamilə qanunsuz bir hərəkətdir. Digər tərəfdən, iş yerinin təmiri ilə əlaqədar əsas məsələ problem iş yerinin təmiridirsə və bu təmirə görə müəssisədə işləmək qeyri mümkündürsə, bu zaman belə deyək, müəssisənin müdiriyyəti ixtisarla əlaqədar ola bilərək, yəni faktiki olaraq müəssisədə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq mümkün olmur. Mümkün olmadığına görə həmin işçiləri əslində ixtisar eləməlidir və ixtisar etdikdən sonra isə onlara əmək məcəlləsinin 70-ci maddəsində nəzərdə tutulan təminatları verməlidir. Yəni əvvəla 2 aylıq müavinat ödənilməlidir. Daha sonra işdən çıxıb o adam bu müavinatı alması üçün yaşadığı yerin məşğulluq xidmətində qeydiyyata durmalıdır, arayışı gətirib verməlidir. gəldi müdiriyyətə və müdiriyyət də ona qeyd etdiyim bayaqki 2 aylıq müavinatı verməlidir. Yəni bax bu qədər əslində yəni belə deyək də bu biraz doğrudan da bu sual tam ətraflı verilməyibdir. Yəni verdiyi sual həcmində bu qədər zəif verilmir.
Mən bir əlavəm var. İndi şərtlərdən belə başa düşmək olar ki, əgər iş yerinin təmiri, iş yerinin təmirini də işə götürən aparır. Bu da yəqin ki, deməli iş yerinin təkmilləşdirilməsi, digər avadanlıqların qurulması bununla bağlı ola bilər. Burada başqa bir nöqtəyə nəzərindən də yanaşmaq olar ki, bu artıq bu boş dayanma işə götürənin günahı üzündən baş verən boş dayanma kimi qiymətləndirilsə, onda həmin işçilərə onların aldığı əmək haqlarının 1/3 hissəsi ödənilməlidir. Yəni belə bir qayda da əmək məcəlləsində nəzərdə tutulub. Yəni hər bir halda bu qiymətləndirmədən asılıdır ki, hansı deməli necə buna qiymət vermək olar. Yəni həmin qiymət verilsə, yəni işə götürənin günahı üzündən boş dayanma halları baş verməsi ilə bağlı olsa, onda onların əmək haqqının 1/3 hissəsi ödənilməlidir.
Çox minnətdaram. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualları hüquqşünaslar Müzəffər Baxışov və Vamiq Şükürov cavablandırırlar. Mingəçevirdən Lyudmila Qayıbova studiyamıza zəng vurub. Alo.
Alo, bəli.
Salam xanım. Biz sizi eşidirik. Buyurun.
Qalaq, mən Mingəçevir şəhərindənəm. Qayıdova Lyudmila Bəhman qızı. 10 ildir 3 uşaq anasıyam. İkisi gözündən əlil, Zərifə Əliyevada uçurtdadılar. Biri də hal-hazırda, yəni vərəm dispanserində 3 dənə uşaqdır. Yəni biri də vərəm dispanserində uçurtdadır. Mən 10 ildir bir torpaq almışam. Bizdə də burada torpaqda belə bir şey var ki, birinci adam alınan qol çəkilməlidir. Bütün sənədlər əlimdədir, amma heç bir... Bura Mingəçevir məhkəməsi il yarım süründürdü, heç bir cavab vermədi. Axırda Yevlax məhkəməsinə müraciət elədik. Yevlax məhkəməsi gəldi, komissiya keçirdi, gəldi, gördü qonşuların şahidliyi ilə, qohumların şahidliyi ilə gördü ki, həqiqətən də biz buranı alıb yaşayırıq burada, ev tikdirmişəm burada. 10 ildir mən bu torpaqda yaşayıram. Bu həmən bizə satan adam da bircə dəfə də olsun gəlib demir ki, belədir. Nə var, bizə bura qaz çəkildiyinə görə gedib demişəm ki, çox xahiş edirəm, sənin bura bir dənə qolun ehtiyacı var. Həmən insan da məhkəmədə işləyir. Həmən insan mənə deyir ki, 3 dəfə də məni təhqir edib döyübdü. Amma mən insanlığı elə şikayət eləməmişəm. Demişəm, eyb yox, bəlkə ha baxsa Allahından dönə gəlib qol çəkə. Axırı nə mürgülçəyinə Yevlax məhkəməsi mənim xeyrimə qərar çıxardığından sonra verdi şəkə apellyasiyasına. Şəkə apellyasiyası birinci dəfə baxış keçirəndə dedi tanış olacaq. İkinci səfər gedəndə qeyri qanunu təhsil mən olmaq şərti ilə və heç o insan da məhkəmədə iştirak etmədi. Ona elə onun xeyrinə qərar çıxartdı. Amma pərdə arxasında nə oldu bilmirəm. Mənə də deyir ki, mən məhkəmə işləyəm, anam da müəllimədir, sən mənə heç nə eləyə bilməzsən. Bu qol gücüdürmüz, nə gücüdürmüz, mən bundan başa çıxa bilmirəm. Mən 3 uşağımla harada gedib yaşamalıyam. Əlimdə bağlar dairəsinin sənədi, ondan sonra bütün dilindən kağızı, çıxarışı, ölüm kağızı.
Xanım, o torpağı kimdən almışsan, bunlar hamısı aydındır.
Biz Xabarova Tubu xanım əmir qızından.
Hansı notarial qaydada almışsınız?
Notarial qaydada deyəndə ki, elə bir neçə dəfə...
Xanım, notarial qaydada almışsınız?
Notarial qaydada xeyr, bağlar dairəsinin nəzdində almışım.
Aydındır.
Bax, onu xahiş eləm, çox xahiş eləm. Mən 3 uşaqla, mən hara gedim? Kimdən çıxmazaq?
Xanım, suala bir dənə cavab verərdiniz. Torpaq sahəsini neçənci ildə alıbsınız?
Biz torpaq sahələsini 2004-cü ildə.
2004-cü ildə alıbsınız.
Bəli.
Torpaq sahəsini dediniz, bağlar idarəsində həmin adamın adını olub da, aldığınız o xanımın adını
olubdur. Elə bir həmən, xeyr, həmən onun həyat yoldaşının adını olubdur.
Onun həyat yoldaşının adını olubdur və bağlar idarəsində torpaq sahəsi sizin adınıza keçirilib, yoxsa yox?
Bəli, keçirilibdir. Fakta, pasport.
Necə keçirilib?
Pasport qeydiyyatına. Bizdə burada Mingəçevir.
Yox, pasport aydın məsələdir. Qeydiyyat ayrı da ola bilər. Soyevə qeydiyyata düşəsiz. Sizlə bağlar idarəsi arasında icarə müqaviləsi bağlanılıbdır.
Bəli, bağlamışıq. Demirəm, fakt pasportumuz var. Bizdə bu dənə burada pasport
gedir. İcarə müqaviləsi var.
Yox, pasport ayrı şeydir. Hər bir şəxs hər hansısa bir yaşayış sahəsində tikilidə qeydiyyata düşə bilər. Bu mümkündür. Pasport qeydiyyatı ola
qeydiyyat
bilər.
Yox. Qurbansa, burada qeydiyyat yoxdur. Bizim bu torpaq sahəsində heç bir kəsin bu boyda başa düşdüm, ərazidir.
Başa düşdüm. Bax, siz dediniz ki, bu torpaq sahəsi o aldığınız adamın yoldaşının adına bağlar idarəsində olubdur. Düz deyil?
Bəli.
Və siz ondan alıbsınız torpaq sahəsini.
Biz xanımla
bəli, onun xanım, elə bir
xanımdan alıbsınız.
Məktəb yoldaşından almışdır. İndi oğlu dava döyür məndən.
Alıbsınız.
Yox, oğlu məndən dava döyür.
Bu torpaq sahəsi bağlar idarəsində sizin adınıza keçib, nəsə bir sənət var, icara müqaviləsi var.
Bəli, hamısı var, hamısı var. Bu eyib mə Rəşidovun nə şeyində, peçatında, hamısında. Bəli, mənim adım, mənim
Yevlax rayon məhkəməsi, Yevlax rayon məhkəməsi nə qərar çıxartmışdı?
Yevlax rayon məhkəməsi mənim xeyrimə qərar çıxartdı.
Nə da xeyrinizə nə qərar çıxartmışdı?
Bu elə bir mənim həyat yoldaşım, mən tək anlayan həyat yoldaşım yoxdur, biz ayrılmışıq. Orada da yazıb gəldilər bura baxış keçir, komissiya keçirəndən sonra getdi qərar verdi ki, bəli, həqiqətən də bu insan burada 2004-cü ildən yaşayır və bunun istifadəsinə keçirilsin.
Hə, istifadəsinə keçirilsin. Bəli. Amma Şəki rayon məhkəməsi isə bunu rədd elədi, hə?
Bəli, Şəki rayon məhkəməsi də bunu rədd elədi. Mən bir aydır da döymədim qapı qalmış.
Siz də Şəki rayon məhkəməsi nə vaxt rədd eləyib, qərar nə vaxt çıxıb?
Aynı ikisində, aynı ikisində.
İyulun ikisində. Hə, sizin, bəli, bəli. Sizin, sizin çatıbdır o qərar?
Bəli, gəlib çatıbdır. Getdim, axır günə güzgələyindən almışam.
Hə, qərar sizə gəlib çatıbsa, siz həmin qərardan 2 ay ərzində Azərbaycan Hüquqası Ali Məhkəməsinə şikayət verə bilərsiniz. Hı. Əlinizdə olan o sübutlarla, dəlillərlə, sənədlərlə siz Hı. Ali Məhkəməyə şikayət verin və Hı. Öz haqqınızı tələb edin.
Yəni, mən o Ali Məhkəməyə, mən bir çox yandıran odur ki, mən Ali Məhkəməyə müraciət eləsəm, o mənim, mənim yox, sadəcə, mənim bir
yox, sənə köşkələ, sizin, sizin, yox, siz orada o torpaq sahəsində ev tikibsiniz, da düz deyil.
Bəli, ev tikmişəm, qaz çəkdirmişəm, su çəkdirmişəm, işıq çəkdirmişəm, telefon çəkdirmişəm, hamısı mənim adım adım.
Vaxtilə də o torpaq sahəsini almağınız barədə şahidlər də var, düz deyil.
Bəli, şahidlərim də var, əlində həmən qadın dilindən o boyda, nə boyda ərzə də yazıb veribdir, öz şəxsiyyət və o vaxtı qırmızı pasport idi.
Amma, amma görükür ki, bağlar idarəsində o torpaq sahəsi sınanınıza rəsmiləşməyib da, yəni izarə müqabiləniz olmayıbdır.
Yox, olubdur. Sadəcə bir dənə elə bir notarial qaydada olmayıbdır. Amma orada bağlar idarəsində olubdur.
Alıbdır. Ona görə də, bax, bu, siz bütün bu faktiki hallarla, sənətlərlə, subutlarla Ali Məhkəməyə müraciət edin və Ali Məhkəməyə müraciət edərkən bilirsiniz də, Ali Məhkəmə işin maddi və prosedur hüquqlarının pozulmasına baxır. Biraz çətin olacaq bu işə baxmaq. İşin faktikallarını araşdıra bilməyəcək. Amma yenə də yəni burada maddi yük normasının pozulması göz qabağında ola bilər də.
Əgər xanım, əgər həqiqətən siz düz deyirsinizsə, 22 may 2007-ci il tarixə qədər əgər sizin icarə müqaviləniz olubsa o bağlar idarəsinə, onda həmin müqavilə, həmin torpaq sahəsinə sizə daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətindən çıxarış verməyə əsas verən bir sənəddir. Əgər həqiqətən elədirsə, sizə verməlidirlər o sənədi.
Bəli, mən bizə onu bilirsiniz nədir? Burada da göstərilibdir ki, hansısa qərarda yazılıbdır ki, əgər bu insan 6 ay, 6 il müddətində bu torpağına maraqlanmırsa, birinci növbətə o prezidentin fərmanını rədd edirsi. Şəki apellyasiyası, Hümmət Səlimov. Mən o insandan da qorxmuram. Mən necə lazımdır Şəki apellyasiyasına? Mən haray çəkdim?
Lüdmila
amma
xanım, Lüdmila xanım, sizə hüquqşünaslar yalnız məsləhət verə bilərlər və məsləhət səhv eləmirəmsə kifayət qədər verildi. Hı-hı. Əlavə sualınız yoxdursa biz keçək başqa dinləyicim.
Əlavə sualım odur ki, yəni Ali Məhkəmə bu işə qərar, düzgün qərar verəcək, verməyəcək.
Biz onu deyə bilmərik, ay hörmətli Lüdmila xanım, Ali Məhkəmə hakimləri müşavirədə qərarı qəbul edirlər. Biz vəkillər onların qabağında burada onların əvəzində söz deyə bilmərik axı. Bizim elə bir səlahiyyətimiz yoxdur, hörmətli Lüdmila xanım. Əgər yenə sizə deyirəm, sizin bağlar idarəsinə, əgər 2004-cü ildə deyirsiniz, müqaviləniz varsa, həmin müqavilə sizə Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətində sizə çıxarış verməyə əsas verən bir sənəd dəyər varsa, yoxdursa, bəli, onda məhkəməyə müraciət eləməlisiniz, məhkəmə qətnaməsi ilə buna nail olmalısınız.
Görək də, inşallah. Peki, Allahdan xeyirlisi nail olmalı, nə olur?
Zənginizə görə çox sağ olun, təşəkkür edirik. Allahverdi Kərimova qoşulaq, onun sualı var. Alo.
Alo, salam edin.
Salam.
Mən belə bir şey məsələ almaq istedim. Mən məsələn, elə bir ki, qonşuluqda adam var. Bizim nələrində bir mübahisəmiz var. Hı-hı. Mən onun familiyasını və qeydiyyat ünvanı bilməzmi diyor. Məhkəməyə nəsə müraciət edirəm.
Çox maraqlı bir məsələdir. Siz bu barədə gərək bilirsiniz, bu məsələləri indi çətinləşdiriblər. Yaxşı olardı ki, siz vəkillərlə müqavilə bağlayarsınız və vəkillər deməli Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirinin baş pasport qeydiyyat Miqrasiya İdarəsinin MAPS şöbəsi var. Həmin şöbəyə bir sorğu göndərirlər və həmin sizin o mübahisə olan şəxsin adı, atasının adı, familiyası və doğum tarixi məlumdursa, o sorğuda göstərilir və o sorğuya cavab verirlər ki, harda o pasport qeydiyyatlı yaşayış yeri üzrə qeydiyyatdadır.
O bilirəm, o məsləhət verilir. Sadəcə, yəni ki, mən bu adamın familiyasını və atasının adını dəvəldiyini dəqiq bilmirəm.
Dəyək bilmirsiniz, vallahi indi nə deyim sizə, bir maraqlanın da, siz o ərazidə bir mənzil kommunal istismar sahəsi var, onlardan maraqlana bilərsiniz, yəni o qədər imkanlar var ki, siz onu öyrənməyə.
Yəni onları mənə kömək etməyə
vacib. Əlbəttə kömək eləyəcəklər, siz əgər desəniz ki, mən məhkəməyə müraciət etmək istəyirəm, onlar borcludurlar ki, sizə məlumat versinlər.
Hə, aydındır, elə bu öyrənmək
istəyirəm. Sağ olun.
Təşəkkürlər zənginiz üçün. SMS-lə gəlmiş suallardan biri Əliyev Bəyalıdan gəlib. Yazır ki, Füzuli rayonunda məcburi köçkün Şirvan məhkəməsindən bir ay 19 gün keçməsinə baxmayaraq hələ bir cavab yoxdur. Ekspert göndərməli idi Beyləqana, mənim orada mülküm var. Sökülüb-sökülmədiyi halda nümayəndəmiz texniki baxış keçirə bilərlərmi? Bilmirəm, nə dərəcədə aydın oldu sual sizə?
Təxminən aydındır. Yəqin ki, məhkəmə işin gedişatında hər hansısa bir halı müəyyən olmasın, Görgüc rayonda o ekspertiza keçirilməlidir. Nə isə müəyyən eləməlidir ekspert. Onu müəyyən eləmək üçün icraatı dayandırıbdır və Bakıya bu Ədliyyə Nazirliyinin ekspertiza mərkəzinə müraciət eləyib ki, ekspertiza keçirilsin. Ona görə də icraat dayanıbdır, narahat olmasın. Onsuz da burada Bakıda işlər çox olduğuna görə ekspertiza mərkəzində ekspertlər işlərə gec baxırlar. Yəni, hər haldasa, yəqin ki, o 2 ay ərzində, 3-cü aya keçməmiş bu qərar çıxar. Yəni, o əslində, Bakıya Ədliyyə Nazirliyinə də müraciət eləyə bilər, ekspertiza mərkəzinə, oradan öyrənə bilər ki, bunun işi ekspertiza mərkəzindədimi, nə vaxt daxil olub və nə vaxt o ekspert rəyi veriləcək, bunu da öyrənə bilər. Amma ən yaxşısı halda o məhkəməyə müraciət eləsin, oradan müəyyənləşdirsin ki, bu iş nəyə görə dayandırılıbdır. Məhkəmə ekspertizanın keçirilməsi barədə qərar qəbul eləyibdir. Bu qərarı Ədliyyə Nazirliyinin ekspertiza mərkəzinə göndərib və bütün məsələləri onu öyrənməyə haqqı var və gedib öyrənsin.
Təşəkkür edirəm. Növbəti bir SMS-də gəlmiş sual Müzəffər bəy mən sizə ünvanlanıb. Dinləyici soruşur ki, Müzəffər bəy mən 2000-ci ildə 5 mərtəbəli binadan ev aldım. 2001-ci ildə mənə order verdilər. İndi 11 ildir ki, mən evimə kupça deyilən kağız ala bilmirəm. BTI deyilən sənədləşdirmə idarəsinə müraciət etdim. Orada mənə dedilər, sizin binanın hələ qəbul aktı yoxdur. Sual verdim, bəs axır dedilər, gedin yaşayın, hələ ki başınıza uçurmayıblar. İndi sizdən xahiş edirəm, mənə başa salasınız ki, hansı yolla kupça ala bilərəm.
Bilirsiniz, xanımın dedikləri şərtlər daxilində müəyyən ziddiyyətlər əmələ gəlir. Order, bilmirəm ona, orderi, əgər bu dövlət komissiyası tərəfindən qəbul edilməyibsə, ona order də verilə bilməzdi. Əgər komissiya tərəfindən qəbul edibsə, orada verilib. Ola bilsin ki, belə bir şeylər var. Deməli, həm mənzil tikinti kooperativləri bu yollardan istifadə edirlər, həm də MMC-lər istifadə edirlər. Onlar özləri həmin mənzillər order verirlər. O orderlərində heç bir hüquqi əsası yoxdur. Yəni, o orderdirsə, onun heç bir hüquqi əsası yoxdur. Yəni, tamamilə doğru bir məsələdir ki, dövlət komissiyası tərəfindən əgər çox mərtəbəli bina qəbul edilməyibsə, həmin evlərə deməli, o dediyi qaydada kupça, qanunun dediyi qaydasında çıxarış verilməsi qeyri-mümkündür. Ümumiyyətlə, bu məsələ ilə bağlı Bakı şəhərində çox ciddi problemlər var. Həddindən artıq ciddi problemlər var. Bakı şəhərində biz əvvəlki suallara cavab verəndə də bildirdik. Ümumiyyətlə, 500 minə yaxın təkcə deməli özbaşına tikililər var ki, onların heç bir çıxarışı yoxdur. O cümlədən də çox mənzilli binalar tikilib və həmin binalar deməli dövlət komissiyası tərəfindən qəbul edilmədiyinə görə onları da müvafiq sənədləşdirmə aparılması qeyri-mümkündür. Amma mövcud qanunvericinin tələblərinə görə əgər, deyək ki, mənzil tikinti kooperativi binanı tikib başa çatdırırsa, o dövlət komissiyası tərəfindən qəbul edilirsə, həmin tikinti, mənzil tikinti kooperativinin rəyasət heyətinin verdiyi qərar, yəni o payçıya verdiyi o mənzillə bağlı qərar, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətində ona həmin evə görə çıxarış verilməsinə hüquqi əsas verən bir sənəddir. Bundan əvvəl digər, məsələn, mənzil sertifikatı ola bilər, sertifikat verilsə, o da əsasdır. Amma bu konkret halda, yenə də deyirəm, əgər order icra hakimiyyəti tərəfindən verilibsə, onda həmin evə çıxarış alınması ilə bağlı onun problemi olmamalıdır. Yox, mənzil tikinti həyata keçirən deməli, hüquqi şəxslər tərəfindən verilibsə, onun problemi olacaq. Nə qədər ki, o çox mərtəbəli bina dövlət komissiyası tərəfindən qəbul edilməmişdir.
Təşəkkürlər. Vamiq bəy, sizdə əlavə var mı?
Əlavəm yoxdur, ətraflı izah elədi.
Təşəkkür edirəm. Sualı Müzəffər Baxışov cavablandırdı. Növbəti SMS sualına keçirək. Elçin soruşur ki, sahibkarlıq üçün dövlət torpaq fondunda olan torpağın bir sotunun qiyməti neçəyədir?
Ümumiyyətlə, sahibkarlıq üçün dövlət torpaq fondundan torpaq sahəsi vətəndaşlara ayrılmır. Yalnız, belə deyək, bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlar sahibkarlıq məqsədləri üçün vətəndaşlara, sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olan fiziki şəxslərə icarəyə verilə bilər və özgənikləşdirmək üçün satıla bilər. Hazırda dövlət torpaq fonduna daxil olan torpaq sahələrinin özgənikləşdirilməsi, icarəyə verilməsi yəni olmaz.
Təşəkkür edirəm.
Bir dəqiqləşdirmə tamamilə doğrudur ki, bəli, Azərbaycanda ümumiyyətlə torpaqların 56% dövlət fondu torpağıdır, 19% xüsusi mülkiyyətdə, 23% də təqribən nə qədər bələdiyyə mülkiyyətində dövlət torpaq fondunu bəli, alqı-satışlı olmaz, amma icarəyə verilə bilər dövlət torpaqları icarəyə verilə bilər və Azərbaycan Respublikası Nazirlər konkret o suala cavab vermək çox çətindir. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan Respublikası Nazirlər Komitəsinin qərarı var, dövlət fondu torpaqlara icarəyə veriləndə yerləşdiyi ərazidən asılı olaraq müxtəlif preskurantlar müəyyən olunub. Deyək ki, Masallı rayonunda başqa bir preskurantı, Bakı şəhərində başqa bir preskurantı, Ucarda başqa bir preskurantı. Yəni, torpaqların kateqoriyasından və ərazi vahidlərindən asılı olaraq Nazirlər Kabinetinin belə bir preskurantları var. İndi konkret o rəqəmləri burada demək çətindir, çünki preskurantlar müxtəlifdir.
Aha, aydındır. Təşəkkür edirəm. Teymur adlı dinləyicimiz xəttədir. Onu qoşaq və Teymura xatırladım ki, bizim 5 dəqiqəmiz var bitməyə. Və çox xahiş edərdim ki, çox konkret izah eləsin sualını. Alo, Teymur?
Alo, bəli.
Teymur, siz qaynar xətt verilişinə zəng vurmuşsunuz. Bizim 5 dəqiqəmiz var, ona görə çox xahiş edərdim ki, mümkün qədər konkret fikrinizi izah eləyəsiniz.
Bir şey soruşmaq istəyirdim ki, yəni bu köhnə əmlakçılarla bağlı, bu hansı faizlə verilir, necə verilir?
Nəyinə
bu məhzəsin 22.350 puldur köhnə pulla da. Bu nə qədər pul verilməlidir?
Siz yəqin əmanətləri soruşursunuz.
Bəli, bəli. Köhnə əmanətlər var idi. Basın.
22 min?
Bəli.
Bu hüquqşünaslara ünvanlanacaq bir sual deyil, mən çox təəssüf edirəm ki və indi onu bilməm, siz deyə biləcəksiniz mi, izah edə biləcəksiniz mi?
Biz yəni bura gələrkən mən hər ehtimala qarşı o Sovet banklarında olan əmanətlər vardı, onun hesablanması vardı, qaydanda gətirdim. Yəni 10 min rubuldan yuxarı olduqda qanun göstərir ki, əmanətin qalığının hər qəpiyinə görə 25 manat pul verilir. Yəni 10 mindən yuxarı olduqda 1000 manat verilir. Və bu da deməkdir ki, əmanətin qalığının hər qəpiyinə görə qanun qaydalarla 25 manat düşür.
Hər qəpikdə 1000 manat 4 qəpikdir, hesabla da həmin qaydada.
Bəli.
Teymur bəy, bunun ən yaxşı hesablama yolu isə siz Maliyyə Nazirliyinin saytına girə bilərsiniz. Orada xüsusi hesablama qaydası var, kalkulyator var belə deyək. Və orada çox asandır, yəni siz bir dəqiqənin içində hesablaya bilərsiniz həmin saytda. Çox sağ olun zənginiz üçün. Biz foruma gəlmiş suallara keçirik yenidən. Dinləyici soruşur ki, nənəm kənd soveti vasitəsilə evi nəvəsinə vəsiyyət etmişdi. İndi isə vəsiyyətnaməni ləğv etmək istəyir. Bunu necə etməlidir?
Bu məsələ bilirsiniz, kənd soveti indi bizdə kənd soveti yoxdur. İndi vaxtilə yəqin ola bilər kənd soveti. Bəli, nümayəndədir. İndi bizdə deməli Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 1179.2-ci maddəsinə görə qabaq o bələdiyyələr tərəfindən də vəsiyyətnamələr təsdiq olunurdu. İndi o dəyişiklik olurdu. O da müvafiq dövlət orqanları tərəfindən yazılır və müvafiq dövlət orqanı da Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamında rayon şəhər icra hakimiyyəti nümayəndəlikləri nəzərdə tutur. Yəni konkret ərazi nümayəndəlikləri. Əgər konkret ərazi nümayəndəlikdə bu təsdiq elətdiribsə, ərizə ilə konkret ərazi nümayəndələrinə müraciət etməlidir. O isə həmin deməli vəsiyyətnamə ləğv etməlidir. Burada da şərtdən görünür ki, icra nümayəndəsi deyib ki, elə o vəsiyyətnamə sənin özündədir əsli. Əgər özündədirsə elə cırıb atsın, əgər icra nümayəndəsi də yoxdursa, heç bir problem yaranmayacaq. Elə cırıb atmaqla da bu məsələyə son qoymaq olar. Yəni vəsiyyətnamənin ləğv edilməsi istənilən vaxt vəsiyyətnamə verən şəxs onu ləğv edə bilər. Yəni elə bir problem yoxdur.
Sizdə əlavə var mı bu ilə bağlı?
Sadəcə o qaydalarda göstərilib ki, vətəndaş vəsiyyətnaməni ləğv edəndə ərizə verməlidir və ərizə notarial qaydada təsdiq olunmalıdır. Yəni icra nümayəndəliyinə ərizə verəndə o ərizə notarial qaydada təsdiq olunmalıdır.
İcra nümayəndələrinin o səlahiyyətləri ilə notariusun səlahiyyətlərinə bərabərdir də. Yəni o artıq icra tamamilə doğrudur.
Haqqında
tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur.
Çox təşəkkür edirəm sizə hörmətli vəkillər. Bugünkü hüquqşünaslar Müzəffər Baxışov və Vamik Şükürov idi və qaynar xətt verilişini tamamlayırıq. Bir daha dinləyicilərimizə xatırladım ki, qaynar xətt dinləyici sualları əsasında hazırlanmış bir proqramdır və hər həftənin şənbə günü saat 6-da canlı efirdə qarşılaşdığımız problemlərin hüquqi tərəfləri ilə bağlı bir saat boyunca hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanınız var. Veriliş boyu sualınız varsa bizə 050-744-10-17-yə SMS yazın. Yalnız veriliş boyu deyil, digər günlərdə də ünvanlaya bilərsiniz. 436-77-41-ə zəng edin və yaxud da günün istənilən saatında efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Onu da xatırladım ki, həftənin cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayətləriniz əsasında Esmira Cavadovanın hazırladığı qaynar xətt verilişi də efirdə olur. Şikayətlərinizi şəhər telefonları ilə 436-77-41-ə zəng etməklə söyləyə bilərsiniz. Bundan sonra əməkdaşımız onları araşdırır. Bu zaman onun sizinlə əlaqə saxlanması üçün əlaqə nömrələrinizi deməyi də unutmayın. Verilişin aparıcısı mən Şəhla Sultanova idim. Sağ olun.
Hər həftənin şənbə günü axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Gerçəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə, həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.